Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America with Attack Abenga Jimatat, Galgala Kisa Salama Folaka Jelkabenga Sasadit, Metro Bandi Kurasagal, Digdamilam of Digdamishan Rat, Washington DC Rakadabar Susagantafan Oromo, Amajal Kaba. Nagan Kenya Bakaranu agefata jirtan marat sinagaw agefatoota Kenya tamultan camsa digdemeyafur barakumalamaf qudafshan kesummesitun kesanarra antujube horati
karodu dubisummani namo dandit agefatoota Kenya akkamultan humnon al shabab kaleisa Kenya kesa talela geggesu dubatu matotodo arraqamnu kesa tokko
filannon Ethiopia callinsan wangu tefakkata Gabasa odu gabasa biyerranu dakkabe odu kesatti yaata filanno ilalchisun gabasa qindayes qamna garabu dal yesen marafu hanga tumro saganta kenyat nolin turajna ammugutum oduf namo
dilbata dufu Ethiopiaan filanno biyole sage gesuf jirti garu qeqtonni parti motumma kayero era kajirani tacuccan toftan geggesamu filanno sana kacallen sangu te fakkata jira mejira lamiwon Ethiopia sababa rakko siyasatif bakatani biya alajira tanimo duranu motumicha jech jabadan qeqaturan gabasa anita paul tujubetu dubisa
Dandi won finfinne inna ilaalamu filannon geggeeffamuuf akka jiru hubachuun naman dhibu mallattoolee faaruuleen dadammaq insaaf dhiyaatan hagas waan hin ta'iniif filannoowwan isa duraarra adda biyya uummata miliyoona 90 qabduuf inni baranaa kun calliinsaan waan liqinfame fakkaata ehadeg asuma achi inna ilaalamu injifachuunsaa waan oolu miti filannoo bara 2010 irratti gareeleen mormitu paarlaamaa keessaa barcuma tokko qofaa argatan Ethiopia keessa namoota sagalee kennan muraasa qofaatu waa'ee siyaasaa dubbatu kan Human Rights Watch biyyattiin walabummaan yaada ofii ibsuuf daandii jiru dhiphistee jedhu deggeru dubbiimaan dhihaa deggeru kana ni haalan.
Oppositions raised claims or complaint and then after we started
yeroo hedduu mormitoonni komee dhiyeessu koree komee dhaggeeffatu erga hundeessine booda bayinsa annaalaalamu irra hedduun himannaa sanaa kijibatee argama sana keessaa agi tokko baay'ee xiqqoon dhugaa ta'uu malu
samaayawii paartiin immoo dararaa hidhaatu nurratti raawwatama haqa keenyatu jal'atee jechuun himata
Oppositions are not getting fair or proportion of time and location finance
mormitoonni yeroof bakka maallaqaaf kan kana fakkaatan kan mootummaan qixxee ta'een argatan sana qofatuun taane acuuccaa randeebi'a acuuccaa galmeessuutuun irratti raawwatamaa jira finfinnee keessaa qofa namoota 50 nu duraa hidhaman
Godaantonni lammiiwwan Itoophiyaa Afrikaa kibbaa keessa jiraatan biyya yeroo jiran kan yaada isaanii walabummaan ibsuu dadhaban asitti garuu dubbachuu dandeenya hedduun isaaniis dhiibbaa ihaadegiin jalaa miliqnee jedhu. VOA'n jamaa Finfinnee keessatti walga'e waa'ee filannoo yaada qaban Ingiliffaas haa ta'u Amaariffaan akka dubbatan gaafatus tokkoyyuu toleen jedhin hafan.
Kamisa kaleessaa galgala hidhattoonni Al-Shabaab ganda Keeniyaa kaaba bahaa tokko leelluu isaanii hangawoonni Keeniyaa beeksisanii jiru. Garuu warwaraansa yeroo gabaabaadhaa booda hidhattoonni duubatti akka isaan deebisan gochuun beekamee jira. Gabaasaa Mohaammed Yasuf Naayiroobii irraa erge jaallannetu dhiyeessa.
Ministiriin haajaa biyya keessaa kan Keeniyaa ibsaarra baaseen ganda xiqqaa kan konyaa gaarrisaa keessaa irratti haleellaa karoorfamee fashalsee jira. Dubbiimaan ministirii kanaa Wendaa Jookaa VOA'f akka ibsanitti shira kana duuba garee Somaaliyaa keessatti maaddeeffate Al-Shabaabtu jiraa jedhu. Shakkamtoonni milishoota Al-Shabaab ganda ijaraa keessa jirtu haleeluuf yaalan miseensonni uummataa haala nageenyaa jiru akka hubatan gochuudhaan namni akka miidhamneef tarkaanfiin fudhatamee jedhan. Gabaasaaleen sabaa himaa Keeniyaa akka jedhanitti hidhattoonni guyyaa 5 naannoo sana turan kanneen ijaan arganiif naannoo sana jiraatan akka dubbatanitti walwaraansa boodayyuu hidhattoonni hangi tokko ammayyuu naannoo sana keessa jiru kanaaf haleellaa akka biroo karoorfachuu malu jedhu. Jookaan akka jedhanitti garuu humnootiin Keeniyaa nagaa uummataa eegsisuuf bobbaafamanii jiru.
We have security forces on the ground. But we have not gotten any details or specifics as to
waranni do sanatti bobba famejira iddo kana jenne addabasne dubbachu garu indandeenyu jedaniru humnotin naga eksisan erga gamassena ni boda hidatton ummatatti dabalamaniru nanno sana wambe kanif hawasa kes dokotan jedu jokan halellan kun al shabab masjida ganda sana kesa ega halele guyalama boda dakkabe achittis waya manti barsisuran namota motumma wajjin hojjatu tinjedan maqatarresaniru kenyan umnotishe somalia kesatti bobbasun motumma somalia deggeru tifufte jirti wanta ef kajedu al shabab alella wal fakkata gesisu ittifufufis adate jira
dukubi kolera lammi wan burundi digdami sagal kanneno kara siyasa biyesani kesat esuran gara tanzania tichana jese jarma waye bakatota ka tokuma motumota arra kepset lammi wan tanzania lamas dukubi chadadabra lubbu galafatu kanan nanno kagunga kanandara haratangane ka jiru kesat dumbe kamejira nanno kanat ummata kuma saditu dukubi chan qaba mejira mejira angoni dabru dukuba kanat abu daf gargar sadawa bishan qulquluf diesile kabro kenu tijiran gabraatiin immoo mormiin farra mootummaa burundii keessatti arrasitti fufee jira hiriirtoonni walakkeessa magaalaa bujumburaatti walga'onnaa yaalanitti poolisoonni immoo dabarsuu dhorkan jedha gabaasaan vo'ee kan afrikaa waaltaa kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Ripxee loltoonni islaamummaa ka siriyaa arra kaaba biyyattii keessatti injifannoo argatanii jiran bakka humnoonni mootummaa torbanneen hedduudhaaf itti marfamanii turan hospitaala tokko dhuunfachuun isaanii beekamee jira. Gareen mormitootaa to'annaa mirga dhala namaa siriyaa jedhu akka gabaasetti kan al-qaayidaatti hidhata qabu gurmuun ripxee loltootaa adda al-nusraa jedhamu hospitaala andaara jisir al-shugur jiru sana. Guutummaatti dhuunfatee jira humnoonni mootummaa kurna haga tokko ga'anii fi kabiroon garaa dhuma baatii ibraarraa kaasee hospitaala kana keessatti marfamanii turan gurmuun al-nusraa baatii dabre keessa jisir al-shugur qabachuusaa beeksisee ture kutaa idlib keessaa kan harka mootummaatti hafe magaalattii kana qofa ture. Gurmuun finxaaleeyyii islaamaa islaamik isteet jedhamu haleellaa boombee of wareeginsaa irra masjiida muslimaa shaa kasaawudi aribiyaa gama bahaa keessa jiru tokko irratti geggeesseen yoo xiqqaate lubbuu namoota 19 galaafate kurna hedduu immoo madeessee jira jedhamee jira. Kan qaatiif jiru masjiida imaam alii irratti arra waaree booda geggeessame haleellaan kun oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootiif filannoo Itoophiyaa ilaalchisuun dilbata fuula keenya dura akka lakkoofsa Itoophiyaatti waaree booda sa'a 11 hanga 11 walakkaatti qophii addaa katamsaasnu ta'uus hin beeksifna. Meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 11750, meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15590 akkasumas meetir baandii 16 yookaan kiiloo herzii 17735 irratti qophii filannoo Itoophiyaa ilaalchisee dhiyeessin dhaga'uu hin dagatina. Amma dabareen kasarbaate.
Na
daagim yookaan kiilolee itichaa wallee isaaf ni galateeffannaa dhaggeeffatoota keenya sa'aatiin amma galgala keessaa 2:42 sunu biraammoo waaree booda 1:42 ta'ee jira. Filannoon Itoophiyaa iftaan jalqabamuuf jira. Duulli filannoo dhumate maaltu ittaan guyyaa fi kana keessatti maal akka hojjetaman maaltu immoo hojjetamuuf akka jiru suuraan gabaasa adda addaa walitti qabee jira. Gara isaatti isin dabarse.
Fayyadama akkam ooltan filannoon Itoophiyaa dhiyaachuu jirti sanbata guddaa yookaan dilbata kan jalqaban nam miliyoona 38tti dhiyaatutti ba'ee filachuuf qophii jira jedhan paartilee 68 tammootan irratti dorgomu. Amma duulii filannoo dhumate guyyaa lamaan kana keessatti maantu hojjetama? Bu'aa filannoo yookaan abbaa moo'ate yoom himani? Filannoo tan irratti wanni paartilee mormituu himachuu jiranii fi walumattuu deebisanii olaalanii wanni namsa to'achiis afaan jirti. Tajaajiltoota paartilee mormituu akkamitti jiran? Gaafii tanaa fi tadhibii irratti itti gaafatamaan boordii filannoo Itoophiyaa obbo Margaa Baqaana kalee akkana jedheetiin gaazexeessotatti mee meer deebine caqafna.
የሚመለከታቸው ፓርቲ ወክ ተወዳዳሪዎች ምርጫ አስፈጻሚዎች ከተፈራረሙ በኋላ
በየካንጃ ኤጊ በክቡቶቲ ፓርቲ ላይ ቲፊ ወሪ ሁጂ ፍላኖ ቡዋ ፍላኖ ወልራፉ ለንዱበቲ መቃን ወር ፍላኖ ሞይ ቡፈታ ፍላኖ ተመጣንፈም ሱኒረቲ ቡዋ ፍላኖ ሴ ቡሰኒረቲ ቡዋን ፍላኖ ሴራኔ ገምቴ ቦርዲት ኦለር ገምቴ ተናፉዩ ወንነም ያደሰ ተኮለን እንጀርቱ ዮሞምቴ አባ ሞይን ባግገመድ የቴቲን አክብይ ጉደቴ ነገትሙ መልቲ ገንታኑ ተሞ ኡፍቆጴ ሲቴቲን ዲያቹ መልቴ ጀን ተንማለለ ዋን ኦቦ መርጋን ጀቤ ሴዱበት ተኮጀር አዶ ቦርዲን ፍላኖ ኢለብሲኑ ፓርቲ ፊ አባን ፈደለን አናት ሞአት ጀዴ ሂመቹን ሴራ አለ namni tani tolchee yookaan paartiin tan tolchite itti gaafatam qabdi seeraan gaafannaa jedhe gamkaaniin ammoo muummeen ministeera Itoophiyaa obbo Haayilemaariyaam Dassaalenyi illeen filannoo tan irratti wanti waan uummatiin hin jiru fudhannaa jedheetiin akkana jedhee kalee dubbate.
አንተ በምትወስነው መሰረት ሁላችንም ለመገዛት ዝግጁ መሆናችንን በዚህ አጋጣሚ የገለጽ
ሙርቲያት ሙርቴስቴፍ እንዲከኝ ከብተምኑ ተው ibsudan hogganota gare mormitu thora dogoggorarra de man dabalate yada sanirra de biani tintaludan filanno nagaf demokratawata evakof qopesan carrakanan wamichan dabarsa kana ala sosoutanan motumma wambar bachi semara gochudaf akkataw ummata ballabi yakenya fibsun feda
gena kemejemriyaw ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ነጻነታዊ ምርጫ አማራጭ ለለውና በዚህ መንገድ
ጀልቀቡ መሳራ ፍለኖ ነጋ ዲሞክራታ ከወለባ ፋቃ ገገሱን ፍለኖ ብራከን እንቀምነፊ daandii kanarra deemna jedhanii kan hin murteeffanne yaada guutuun taaneen filannoo kanatti kanneen seenan yoo danda'ames malli ittiin jeeqama kaasan yoo jiraate sana raawwachuu yaala kanneen jedhanii fi fedhii uummanni Itoophiyaa filannoo nagaa dimokiraatawaaf walaba geggeessuuf qabu kan hin hubanne hagi tokko sochii isaan godhantu argamaa jira.
Dhimmisaa isaan ilaallata ka jedhan hoogganoota mormituu maqaa isaanii hin tuqneen gochaa raawwatame jedhan garuu fakkeenya tuquun ibsaniiru.
የተወሰኑ ማሳያዎችን እንኳን ወስዶ ማየት ይቻላል አንዳንድ ምርጫ ጣቢያዎች ምርጫ ክልሎች እና አካባቢ
ፈከኛ ገተቆ ፍደን ያገርሲሱን ደንዳማ ዊርቱለ ፍለኖፍ ናኖለ ፍለኖ አገተቆ ከሰቲ አሙማኑ ኑቱ እንጅፈተ ዮ እንጅፈነሞ ፍለኖንሱን ወልደራቲ ከነወተኒ ዴቢከኑ ቀብዱ ጀደኒ ሆገኑኒ ሞርሚቶታ አግተቆ እና ኡመተ ደደመክሰኒ ደገኛ kana jechuun immoo duulli isaan geggeessan murtii ummataaf dhimma kan hin qabne murtii ummanni murteessu simatanii hojiirra oolchuudhaaf fedha dhabuu agarsiisa.
Kam kaaniin ammoo Oromiyaatti paartilee 19 dorgomuu jira jedhan. Paartileen dorgomuu jiran keessa tokko Kongireesii Federaalistii Oromooti. Itti gaafatamaan paartii tana obbo Baqqalee Nagaati. Boordiin filannoo Itoophiyaa paartii medirkilleen keessi jirtu. Paartii tanaa fi paartii Mi'aadi guyyaa lamaan kan keessatti filannoo irratti ibsi baasuun seera malee jedhaniitiin dubbachuu dhageenye taatullee xalayaa arguu baadhullee jechuun dubbatu Baqqaleen. Kongireesiin Federaalistii Oromoo eegii duula filannoo jalqabne lafa hedduu waliin geenye waan hedduullee arginaa jedha Baqqaleen reefoo gaafadha.
Erga jalqabne gara yaa sadan tokko ta'a jorgomtoota. galmeessuu filattoota galmeessuu kanarratti waan baay'eetu godhame waan rakkinama hedduu sagarreerraa.
Naannolee gam deemtanii nama gamaa dubbiftan jechuu dandeenya yookaan godina gam waliin
geessu. Waan gaariidha gaaffiin kuni nuyi Oromiyaa keessatti akka Kongireesii Federaalaa Oromootti Oromiyaa bakka hundatti argamne hojjenneerra garee gareedhaan wal qoonne amma fakkeenyaaf Dr. Mararaan naannoo Amboorratti naannoo. sanarratti hojjetee Baqqala Garbaa fa'a naannoo Wallaggaa irratti hojjetanii Bubushaan faani immoo ani immoo gara Gujiitiif Boorana irratti hojjedhee warri kaanis immoo Baalee Farsii irratti hojjetanii akkas goone bakka hedduu waliin geenyeerra bakka hedduu namoota Oromoo biyya Oromiyaa keessa jiran hedduu quunnamne taasofneerra akka paartii Oromoo tokkottis immoo fedhiin uummata keenyaa simannaansaa baay'ee guddaa ture. Kana duwwaa miti biyya alaas immoo deemne akkuma kana fedhii uummata Oromoo hubachuu dandeenye irraa simannaan biyya keessaas biyya alaas waluma fakkaata. Oromoon amma yeroo ammaa kana deeggarsa guddaa akka qabu hubanne mootummaa kanaan immoo ba'aa guddaatti saba keenya fe'amee rakkina guddaa keessa akka jiru dararaa guddaa keessa akka jiru waan amanee qabsoodhaaf kaka'umsa guddaa waan argate inni kun immoo olaantummaa siyaasaa guddaa nuuf deema lafa hundumaatti iyyuu taanaan Oromoon amma harka wal qabatee tokkummaa Oromoo cimsatee mirga isaa abbaa biyyummaa kabachiisuudhaaf filannootti hirmatee karaa dimokiraatawaa ta'e mirga isaa argachuuf waan tattaaffii guddaa gochaa jiru fakkaata.
Amma filannoon qophiin filannoo duulii filannoo dhumate filannoo iftaan jalqabanii guyyaa lamaan kan keessatti seerii maal jedha jechuun paartileen maal ta'uu malan guyyaa lamaan kan keessatti akka filannoon dhumattu
maalti seerii maal jedha. Waaniin kaleessa dhaabbateera kaayyoo si ibsuun kuni akka seera boordii filannootti kaleessuma dhaabbachuu qaba inni waan rakkina qabu miti dhaabbateera. Egaa kuni waraqaanis boordii irraa barreeffameera jechuudha ga'eera.
Waraqaan akkam
kamaan? Waanuma seerarra jiru waan baay'ee waan hedduu nama rakkisuudha ittiin fakkaatu yeroo filannoo wanniin godhinaa jechuun karaa biraatiin.
Jechuun waraqaatti kam boordii eennuuf barreeffama waraqaati maal jedhutti eennu irraa barreeffame.
Paartii madrakiif akka inni barreessin dhaga'e gaal guutuu isaan dubbifne kaka'umsa gochuun hin danda'amu ibsa kennuun hin danda'amu waan akkasiiti kan inni of keessaa qabu. Egaa ibsa kennuun dhowwuun isaanii ani of eeggannoo wayii natti fakkaata gaa waan waa tokko irratti waan qophaa'an natti fakkaata yeroo filannoon haala filannoon adeeme irratti rakkina jiru irratti ibsa kennuun rakkina waan qabu natti fakkaatu dursanii anatu mooye abalutu mooye dhanii ibsa kennuu taanaan inni dhorkaa natti fakkaata.
Kanaafuu guyyaa lamaan kan keessatti amma duulii filannoo dhumate namoo filannoof qophaa'uuf waan filannoo irratti filannoo eegachuu qofatti hafe.
Kan jiru kanuma gaa amma fakkeenyaaf lafa dhaqne bulee horaa irratti mootara 400-500 ta'u malkaa soddaa irratti aanaa daawwaa irratti. walgani motorotan egan sana motoronni motoran socho'an minanno sana transportin guddan geejibni nanno sana motorano ligada de umti amma bulti kure saddeetti motorri tokko kan socho'ne jedanitti murteessaniiru kutaadhuma sana keessa akka waliigalaatti kana jechuun maalinni namni waan itti socho'ee filatu iyyuu hin qabu rakkina guddaatu jira egaa bultii lamaan kana keessatti waan isaan wajjini hiriiranii warri baajaajii qabu warri mootora qabu warri biyya keessa konkolaataa qabu waan isaan wajjini hiriiranii fi otuma iyyuu filannoon hin dhumin tarkaanfii itti fudhachaa jiru. Kuni jireenya isaanii keessatti rakkoo guddaa uumaa jira. Boorana irratti taanaan gujii irratti taanaan wanti kun baay'ee rakkina guddaa uumaa jira. Sochiin filannoo erga dhaabbate asigaa isaan waan kana irratti xiyyeeffatanii isa hojjechaa jiru. Muummichi ministeeraas immoo isuma kana ciccimsee ibsa kennaa turan isuma beekanu waanuma beekanu hojjetaa jiru isaanis kanaan dura saala afur filannoon biyyattii kana keessatti gaggeessame dubbiinsa ijoo dhiisaniitu gara jeequmsa kaasuutti deemaa jiru isaan nama hidhuu nama dararuu. Warra taajjabdoota ari'achuu kun waggoottan filannoo darban keessas kanumatu godhame addunyaanis immoo kana mirga namaa warri eeganus ta'ee warri taajjabduun addunyaa kana ragaa bahaniiru. Nu immoo of hirkaa waan goonu qabnu har'a amma akka madarakitti wal gahii waammannee turre filannoon kun bu'aansaa maalinni erga taajjabdoonni ari'atamanii erga namoonni nu taajjaban hin jirre namoota muraasa barcuma qabsiisuu duwwaadhaaf dhannamoo filannoo kana dhugaadhaan namni keenya itti rakkatee itti dararamee waa tokko bu'aa akkan argatu gochuudhaaf qabsoofna bakka taajjabnoonni keenya hiikamuu qabu hoosaaniin hiikaman ta'e filannootti hirmachuun keenya faayidaa bu'aa hin qabu kan jedhu irratti hin mari'anna jennee beellama guddaa qabannee anuunadhaaf eegaan dhufe alan dhufu kooramiin hin guunne jedhamee dubbiin akka salphaatti irra taramee jira. Mee yoo danda'ame gaaborisi waan kana irratti gaaffii dhiyeessineerra. Taajjabdoonni korojoo eegan hin jiran taanaan taajjabdoonni korojoo keenyan eegan taanaan isaanumatti kenninee baanaa jechuudha. Waan barbaadan kennanii sakaanii dhiisuu danda'u. Mootummaan kun akka sabni tokko isa jaallanne bareera. Olaantummaa siyaasaa nutu qaba. Keessattuu Oromiyaa keessatti paartii Oromootu olaantummaa siyaasaa qaba. Kana mirkaneeffanneerra nu ga'a. Kun iyyuu nu ga'a. Bu'aa filannoo kanarraa argannu kana duwwaa miti paarlaamaa agaluudhaa fi taajjabduun keenya taa'ee nama nu filate waan sabni keenya sagalee inni nuu kenne sirritti nuu lakkaa'uu qaba, nuu hubachuu qaba, nuu ilaaluu qaba jeenya nuu kennu akka fudhannu waan barbaade natti fakkaatu ani baay'ee gaddaan jira.
Hayyalam keessummootti inni galateeffannaa wamtaateef uyyuu filannoo Itoophiyaa iftaan jalqabanii abbaa moo'atu walumaan ilaalla qophiin ta'e filannoota har'aa tanumaan soraala keetii gamkiyyaa nagaan bule.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Burundii keessatti yaaliin fonqolcha mootummaa gaggeeffame fashalee aangoonni sadarkaa olaanaa kan mootummaa ega aangoorraa ari'amanii booda jeeqamsi siyaasaa biyyattii keessatti itti fufee jira. Caamsaa 17 jechuun yaaliin fonqolcha mootummaa ega gaggeeffame guyyaa shan booda pireezidaant Piyeer Nikurziizaan seera baasaniin ministeera haajaalaa kan ittisaa fi kan daldalaa hojiirraa boqochiisan. Pireezidaantichi biyyatti deebi'anii aangoon harka isaanii akka jiru agarsiisuuf uummatatti yeroo mul'atan kanneen pireezidaantichi marsaa sadaffaaf filannootti hirmaachuuf qophaa'an morman immoo daandii irratti hiriiran. Mormitoonni akka jedhanitti dorgommiif dhiyaachuun kun heera biyyaa fi waliigaltee Arushaa kan wal waraansa siviilotaa waggootti 13 deemaa ture san xumursiise cabsuudha jedhu. Pireezidaantichi filannoo keessa nan seenaa jechuun labsuu isaaniitu hiriira mormii kakaase. Poolisoonni immoo bishaan ujummoodhaan biifuun gaaza mimmaansuu fi rasaasaan hiriirtoota gad qabuu yaalan. Tilmaama amma jiruun torbanneen darban 4 guutuuf jedhan keessatti namoonni 20 ta'an ajjeefamanii 100 hedduun madaa'anii kaan 100 hedduun immoo hidhaa keessa jiru. Gama kaaniin filannoon ituun jalqabameen dura doorsisaaf hokkarri miliishooti dargaggoo ka paartii biyyattii bulchaa jiruun gaggeeffamu lammiiwwan Burundii 10,000 hedduun gara biyya ollaatti akka dhiyeessaniif dirqisiisee jira. Dhiiga dhangalaasisuu kabiraan akka hin jiraanneef Yuunaayitid Isteets yaaddoo jabaa akka qabdu ibsitee jirti. Aangoo qabachuuf yaalii ta'e sana haaloo bahuudhaaf hokkarri ni jiraataa gabaasni jedhus jira. yeroo muddamne hammaate kanatti paartileen hundumtuu akka araara buusan akkasumas tokkummaa qabaachuudhaan haaloo ba'iinsa irraa akka of qusataniif gaafattee jirti. Lammiiwwan Burundii kanneen dhiittaa mirga namoomaa gaggeessan irratti uggura imalaa kaa'uuf akkasumas namoota siviilota irratti loogii hokkaraan guutame gaggeessuuf karoorfatan itti hirmaataniif ajaja kennan irratti tarkaanfii dabalataa kan fudhattu ta'uu Yuunaayitid Isteetsi beeksiftee jirti. Waraanni biyyattii karaa seeraan ala aangoo qabachuuf yaalinni godhu kamiyyuu Yuunaayitid Isteetsi hin deeggartu. Waliigaltee irra ga'uu seera Arushaa kabajuu irratti Yuunaayitid Isteetsi kan amantu ta'uu ibsuudhaan kunis yeroo itti pireezidaantiin aangoorra itti turan daangaa jiru kabajuu dabalataa jetteetti. Kun kabajamuun immoo Burundii keessatti tasgabiif tokkummaa eegsisuuf dhimma ijoodha. Pireezidaantiin Burundii fedhii gaarii biyyi isaanii qabdu madaalii keessa gashu jettee kan abdattu Yuunaayitid Isteetsi walfalmisiisaa kan ta'e dorgommii kana keessa seenuun isaanii irratti murteessuuf jiru jetteetti. Pireezidaantichi filatamuuf kaadhimamaa ta'anii dhiyaachuun jijjiirama dinagdee fi demokiraasii biyyattii keessa kan tuffate ta'a. Arjoomtonni addunyaas hangi tokko gargaarsa maallaqaa Burundiif kennan dhaabaniiru kaan immoo yeroof rarraasanii jiran. Maanguddoo araaraa ta'uudhaan tokkummaan mootummootaaf gamtaan Afrikaa dhimma Burundii gidduu seenuu isaanii kan simatte Yuunaayitid Isteetsi kanneen dhimma Burundii keessaa harka qaban hundumtu rakkoo biyyattii mudatee furmaata ijaaru karaa nagaa fi demokiraatawaa ta'e itti hirmaachuu qabu jetti. Pireezidaantonni Afrikaa kibbaa Keeniyaa, Ugaandaa fi Taanzaaniyaa guyyoota dhiyeenya kanaa keessa gara Bujumburaatti imaluuf paartilee hundumaa wajjiniinis dudubbachuuf kan jiran ta'uu labsu Yuunaayitid Isteetsi simatteetti. Burundiin wal waraansa siviilotaa kan lubbuu namoota hedduu galaafatee rakkoo dhala namaa hammeesse sanarraa fagoo deemtee turte. Yeroo rakkoo hamaan Burundii mudatee jiru kanatti Yuunaayitid Isteetsi uummata biyyattiif deeggarsa jabaa gooti jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumureera.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Guyyaa filannoo Itoophiyaa haala naannoo keessanitti mul'atu suuraa, viidiyoo, sagalee nuuf erguuf mobaayila keessan irratti appii VOA banaa gara olii harka mirgaatti kan argamu mallattoo xiyyaa tuqaa suuraalee viidiyoof sagalee nuuf ergaa. Filannoodhuma kana ilaalchisuudhaan dilbata dhufu. Akka lakkoofsa Itoophiyaa sa'a 11 hanga sa'aatii 11 walakkaatti meetir baandii 16-1925 irratti qophii dhiyeessinu dhaggeeffachuu hin dagatina.
Dhaggeeffattoota keenyaa oduu haaraa ammanu dhaqqabee qabna. Filannoon biyyoolessaa Itoophiyaa dilbata dhufu geggeessamuuf ennaa deemaa jiru kanatti mirgawwan dhala namaa lammiiwwan Itoophiyaa nagaa cabsuun bal'inaaf harka lafa jalaan toftaan geggeeffamaa jira jechuudhaan gareen mirga dhala namaa kan sadarkaa addunyaa Amnesty International har'a ibsa baasee jira. Yeroo gara filannootti deemamaa jiru kanatti mirga yaaduu fi ibsachuu, mirga ijaaramuu fi wal dhiibuutu bal'inaan geggeeffamaa jira. Doorsisni kuniif ukkaamsaan karaa mootummaa geggeessamu kun immoo yeroo mootummaan mormitoota isaa cabsuudhaaf ukkaamsuu babal'isee jiru kanatti akka uummanni bilisa ta'e sagalee hin kennine fi akka sodaatu taasisaa jechuudhaan Amnesty Internationalitti daayireektarri dhimma Afrikaa baha gaanfa Afrikaaf naannoo hara guguddaa akka ta'an Maatoni Waniyeki beeksisanii jiran.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15630 irratti, meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13870 irratti, akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 12040 12080 12140 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan wixata walitti deebina. Boqonnaa gaarii, nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.